La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Sergiu Macovei. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am găsit.
Sunteți aici în calitate de director al Departamentului Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Moldova, de asemenea director al Asociației Libertate și Conștiință din zona Moldova. Și cred că cei care ne urmăresc ar putea intui puțin cam care este specificul cărții pe care o prezentăm în această ocazie. Este desigur o carte care tratează libertatea. Cartea se numește Cruciat pentru Libertate, autor Gertrude Lon, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. Desigur, numele autoarei probabil că nu vă spune nimic, probabil că pentru mulți nici numele personajului principal al cărții nu înseamnă foarte multe, însă aș vrea să vă spun încă de la început câteva lucruri ca să vă stârnesc curiozitatea. Cartea îl are în centru pe Jean Nussbaum, și vreau să vă spun câteva informații despre el. Între anii 1927 și 1940 a vizitat de mai multe ori România și Biserica Adventistă de ziua 7-a pentru intervenții la conducerea de atunci a țării în vederea asigurării și recâștigării libertății religioase. Numai în anul 1937 a trebuit să vină de 4 ori pentru situațiile de urgență. Dacă astăzi ne bucurăm de libertate, este desigur rodul unor circumstanțe favorabile, circumstanțe care au fost create de anumiți oameni speciali care au înțeles acest drept al libertății religioase și au luptat pentru el. Jean Nussbaum este un astfel de om. În primul rând, spuneți-mi ce impresie v-a lăsat cartea la o primă lectură.
Personal, am aflat destul de târziu despre carte. Cunoșteam o carte despre oameni care luptă în favoarea libertății. Chiar m-aș fi mirat ca cineva să întreacă acele cărți pe care le citisem deja, însă în momentul în care această carte a ajuns în mâinile mele, am descoperit că este o comoară. Nu m-am gândit niciodată că cineva ar fi putut trece prin experiențe atât de grozave, care să favorizeze libertatea de conștiință și să favorizeze în mod special activitatea Bisericii Adventiste pe domeniul acesta.
Și să ținem cont că vorbim de ceea ce se întâmplă la jumătatea secolului trecut.
Exact.
Deci vorbim de anii 1940-1950.
Omul acesta, despre care cartea vorbește, cunoaște ce înseamnă războiul. Este perioada în care, am putea să spunem, se pun bazele libertății religioase, libertății de conștiință, modul în care este privită această libertate de către Biserica Adventistă, modul în care este privită această libertate de lumea întreagă. Adică omul acesta trăiește cu adevărat ce înseamnă pioneratul pe libertate religioasă.
Noi suntem într-o țară liberă, putem vorbi despre libertate, o și trăim într-un anumit mod destul de bine, spunem așa, însă sunt anumite locuri în această lume în care doar se vorbește sau doar se gândește despre libertate, însă aceasta nu este trăită. De ce este important ca fiecare dintre noi, în locul în care ne aflăm, chiar dacă suntem sau nu într-o funcție în care avem oarecum responsabilitatea de a promova libertatea religioasă sau nu suntem într-o astfel de funcție, de ce este important să ținem la această valoare?
În primul rând, pentru că libertatea este un drept pe care Dumnezeu ne l-a oferit. Este un privilegiu pe care ne-l face. Și în momentul în care, ca și om creat de Dumnezeu, primește această libertate din mâna lui Dumnezeu, cu siguranță darul acesta trebuie foarte mult prețuit. E adevărat, cumva în întrebarea dumneavoastră reiese cumva că în România libertatea este la superlativ. Cred că dacă cercetăm cu foarte mare atenție ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce se întâmplă astăzi, da, putem trage un egal și să spunem există
acum
libertate religioasă, libertate de conștiință, este mult mai bine acum. E adevărat, pe glob, pe mapamond, libertatea de conștiință are foarte mult de suferit în anumite zone. Oamenii care trec prin aceste strâmtorări, prin aceste încercări, cred că vor avea și ei la un moment dat parte de acea libertate pe care noi o avem acum. Pentru că și țara noastră, la un anumit moment dat, a trecut prin ceea ce trec ei în acest moment. Faptul că noi am trecut pe acolo și acum ne-am mai deșteptați, suntem mai dezvoltați în privința gândirii pe libertatea religioasă, asta nu înseamnă că nu putem să facem ceva și mai bine. Asta
sau
nu înseamnă că putem
nu...
să ștergem trecutul și să spunem, domnule, a fost odată, nu mai e nevoie de
ceva. Și asta
ceva
nu
mai
înseamnă
mult.
Că nu mai sunt încă indivizi care trebuie educați și învățați în acest
cu
sens.
Cu siguranță, cu siguranță. Tocmai ăsta cred că este motivul pentru care o carte precum Cruciat pentru Libertate există pe piață la acest moment. Faptul că apare acum, în zilele acestea, ne arată că România încă mai are nevoie de educație pe acest domeniu.
Credeți că libertatea de credință, libertatea de exprimare, este un drept pe care cetățenii îl au sau este un privilegiu, să spunem așa?
Le-aș pune împreună. Când spui privilegiu, ai senzația că doar cineva îl oferă, iar celălalt doar îl primește, iar atunci când vorbești despre un drept, toată lumea are dreptul respectiv. Cred că toți am primit, așa cum spuneam mai devreme, toți am primit dreptul acesta din partea lui Dumnezeu. Este un drept pe care îl avem. E necesar să-l cerem. Însă atunci când vine vorba de a-l oferi cuiva, să nu considerăm că este doar un privilegiu. Privilegiul este doar atunci când eu personal îmi ofer acest drept. Când mă comport cu mine însumi, oferindu-mi acea libertate necesară pentru a trăi frumos, fericit, în așa fel încât oamenii din jurul meu să se simtă de asemenea liberi.
Haideți să intrăm puțin în subiectul cărții. Cartea nu este foarte groasă, aș recomanda-o oricui, și tinerilor, și celor mai în vârstă, și celor care sunt pasionați de acest subiect, și celor care nu știu nimic despre acest domeniu, pentru că este o carte care îmbină foarte bine elementele de istorie cu bibliografii ale unor oameni celebri, ne ajută să înțelegem și anumite contexte religioase din anumite țări. Este o carte și de cultură generală, dacă vrem așa. Este o carte pe care o recomandăm așadar oamenilor care vor să crească din punct de vedere cultural și din punct de vedere al cunoștinței în acest domeniu și nu numai. Personal, care credeți că este mesajul cel mai important pe care această carte îl transmite?
Personal, cred că mesajul pentru această lume care citește cartea Cruciat pentru Libertate este unul în care se vorbește despre puterea de a merge până la capăt, de a lupta pentru dreptul pe care îl ai și pe care Dumnezeu ți l-a oferit, este un mesaj pe care fiecare dintre noi îl poate adopta, nici de cum nu trece peste anumite granițe, nu este ceva ieșit din comun, însă cu toate acestea este ceva excepțional pentru că este experiența unui om trăită. Dr. Nussbaum este omul care a știut ce înseamnă să vadă dincolo de ceea ce se percepe inițial atunci când privești la un om. Să privești în inima lui, să vezi care sunt problemele, frământările și să te lupți pentru omul acela chiar cu riscul de a-ți pierde propria libertate.
Și să găsești soluții problemele lui.
Ori lucrul acesta îmi spune că această carte este o carte foarte actuală. Am considerat-o o carte pentru mine astăzi. Atunci când cineva este pus într-o ipostază neplăcută, de obicei avem tendința de a ne retrage, de a spune, nu mă bag pentru că s-ar putea ca ceea ce îi se întâmplă lui acum să se răsfrângă asupra mea. Dr. Nussbaum nu face nimic altceva decât să ne spună astăzi, atunci când ajungi într-o astfel de situație, fă pasul mai departe. Luptă-te pentru el, pentru că atunci când te lupți pentru cel de lângă tine, de fapt te lupți pentru tine, pentru libertatea ta. Atunci când tu te retragi, când stai deoparte, omul respectiv probabil că va ajunge într-o situație foarte complicată, o va păți foarte rău, dar curând vei ajunge și tu în situația lui. Pentru mine personal, experiența vieții lui privitor la lupta pentru libertatea religioasă și de conștiință ar trebui luată astăzi pentru toți. M-ați întrebat cui aș recomanda cartea. Aș recomanda-o poate că undeva de la vârsta adolescenței, când adolescenții caută modele. Este o carte excepțională. Tinerii pot învăța ce înseamnă să stai curajos în situații dificile, în situații în care ai nevoie să știi care este voia lui Dumnezeu, să știi pe ce drum să apuci. Cred că tinerii vor găsi de asemenea un model în personajul acestei cărți. Și nu în ultimul rând, undeva până la vârsta senectuții, cred că cei care vor citi cartea aceasta vor găsi răspunsuri pe care le caută astăzi în ceea ce privește libertatea religioasă și de conștiință.
Suntem aproape de jumătatea emisiunii și încă nu am vorbit despre personajul principal. În următoarea parte a emisiunii vom vorbi practic despre acest mare om despre care cartea aceasta povestește foarte frumos, doctorul Jean Nussbaum. În timp ce noi vom vorbi pe ecran, pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, din păcate cei care ne urmăresc la radio nu vor putea să beneficieze de aceleași privilegii, să spunem, ca cei care urmăresc la televiziune, vor fi câteva imagini cu doctorul Jean Nussbaum. Am găsit pe internet un interviu pe care acesta l-a acordat în anul 1950. Sunt doar imagini ca să-l vedeți cum arăta, ca să intrați puțin în atmosfera acelor timpuri. Noi vom vorbi puțin despre el. Câteva elemente din biografia lui. Cu ce este în evidență acest personaj?
În primul rând, așa cum se spunea mai devreme, este un personaj care a trăit între anii 1927-1940. Deci omul acesta știe ce înseamnă războiul. Mai mult decât atât, este un om care, așa cum îl descrie autoarea cărții, atunci când merge să ia interviul, culmea, suferă un accident.
Are nevoie chiar de ajutorul medicului
și Dr. Nussbaum face un gest extraordinar. De aici, de fapt, începe tot interviul, este începutul cărții. Omul acesta, pe lângă faptul că se dezvoltă din punct de vedere al ceea ce înseamnă medicina, ca doctor, este omul care învață ce înseamnă să te lupți pentru cel de lângă tine. De fapt, toată cartea este plină de experiențe pe domeniul acesta. Dacă vrei să vezi ce înseamnă cu adevărat diplomație, Dr. Nussbaum este un as al diplomației. Omul acesta se întâlnește cu personalități ale vremii lui, cu președinți, cu miniștri,
cu lideri religioși.
Omul acesta deschide uși. Și în momentul în care Dr. Nussbaum deschide o ușă, cu siguranță ușa aceea rămâne deschisă nu doar pentru el, ci și pentru cei care îl urmează. Este un pionier. Pașii pe care îi face el lasă urme adânci. Astăzi, de exemplu, cineva care ar dori să meargă pe domeniul acesta al libertății religioase, cu siguranță va găsi în Dr. Nussbaum cel mai bun exemplu în ceea ce privește promovarea libertății religioase și de conștiință. E adevărat, momentul în care el apare pe scena istoriei, cred că este unul providențial. Chiar și introducerea făcută de domnul Nelu Dumitrescu ne spune că Dumnezeu are oamenii lui aleși tocmai pentru timpul când este cea mai mare nevoie de ei. Exact așa se termină introducerea traducătorului. Ori lucrul ăsta îmi spune foarte multe lucruri despre carte. Asta îmi spune că și cu mine, cel care citesc cartea astăzi, Dumnezeu poate să aibă un plan chiar pe direcția aceasta. Și tocmai de aceea, atunci când citești cartea, trebuie să-ți pui întrebarea: eu dacă aș fi fost în locul doctorului Nussbaum, oare cum aș fi procedat? Cum aș fi reacționat? Oare cum ar trebui să reacționez? Aș putea urma modelul lui? Aș putea fi și eu, ca și el, un luptător, un cruciat pentru libertate?
Interesant este că el, pe de o parte, a avut anumite abilități, anumite trăsături de caracter, până la urmă, care l-au făcut plăcut și l-au făcut să aibă posibilitatea aceasta de a intra în anumite medii în care cu greu intri, dar ceea ce m-a impresionat în mod special este faptul că de la un anumit nivel, deja opinia lui conta. El era cel care era chemat, era consultat și ajungea în locurile în care criza era foarte mare. Așa cum aș vrea să citesc chiar și să punem accent pe acest aspect, vizita lui în România a fost într-un moment crucial pentru cei care făceau parte dintr-o minoritate religioasă și chiar etnică. Vorbim de anii 1930 și ceva,
1937, cam exact. Așa, dacă mi-aduc aminte bine. Și într-adevăr a fost un an foarte important. Sunt câteva capitole care cuprind vizitele lui și activitatea lui pentru promovarea libertății religioase în România, într-un moment în care statul român din acea vreme dorea expulzarea, distrugerea, chiar așa se exprimă, distrugerea credințelor neoprotestante. Iar și doamna Cantacuzinoc, care era în vremea aceea, spunea la un moment dat că adventiștii, baptiștii, americanii aceștia ar trebui să dispară de la noi.
Erau numiți secta diabolică.
Exact. Eram priviți, adventiștii.
Și toți neoprotestanții în general.
Toți neoprotestanții, dar e foarte interesant. E foarte interesant că Dr. Nussbaum vorbește foarte mult despre nu doar activitatea lui pentru Biserica Adventistă, ci și pentru Biserica Baptistă. Probabil că cei care ne privesc acum, dacă sunt baptiști,
ar fi foarte interesați,
ascultătorii dumneavoastră, ar fi foarte, foarte bine dacă ar citi cartea aceasta, pentru că ar vedea cum un om care nu face parte din biserica dumnealor s-a luptat pentru un drept pe care ei ar fi trebuit să-l aibă. Ori lucrul ăsta mă impresionează, pentru că Dr. Nussbaum nu se luptă doar pentru ai lui, cum s-ar spune. Mă lupt pentru familia mea. Da, când este vorba de ai mei, cu siguranță îmi dau și cămașa de pe mine. Ci el face un pas mai departe. Își dă seama că libertatea de conștiință nu este un drept doar al cuiva pe care tu îl apreciezi, care ți se drag, ci este un drept al tuturor oamenilor. Iar Dumnezeu ne-a creat egali și tocmai de aceea dreptul acesta trebuie susținut pentru oamenii aceștia. Foarte interesant un aspect în capitolul 4.
De la ce pagină, ca să vă urmăresc?
Pagina 31 începând. Dr. Nussbaum este chemat într-o zonă de conflict pentru a fi doctor. Pur și simplu datorită unei boli, tifosul care bântuise în perioada aceea foarte puternic, pur și simplu nenorocise tot ceea ce însemna cadrul medical. Oamenii aceștia aveau nevoie de cadre medicale. El este chemat din țara lui pentru a fi cadrul medical acolo pe front. Și omul acesta cere să îi se lase sâmbăta liberă. După multe intervenții, oamenii își dau seama că nu vor trece peste dreptul acesta al lui. Descoperă că există un asistent care are aceeași credință ca și el. E foarte interesant modul în care tânărul acesta descoperă că
medicul are aceeași credință.
L-a observat că s-a pregătit vineri, a observat că și-a pregătit toate lucrurile, a observat că sâmbătă s-a retras, că a făcut o plimbare în natură, că a citit Biblia, că s-a rugat. Și în momentul în care a observat lucrurile acestea, aș dă seama că Dr. Nussbaum are ceva special. După ce primește niște privilegii, și anume sâmbăta liberă, tânărul acesta face o greșeală pe care de foarte multe ori și noi o facem. Și aici cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă. De foarte multe ori, atunci când ni se acordă un privilegiu sau un drept, nu știu, poate că le amestecăm puțin, dar cred că cele două lucruri bat în același loc, atunci când ne se dă un drept, avem simțământul că suntem deasupra lumii și că noi putem face orice. Ori cartea atrage atenția asupra acestui lucru, trage un semnal de alarmă, tânărul acesta începe să vorbească lucruri care afectau libertatea lui de conștiință. Iar Dr. Nussbaum este pus la un moment dat în situația în care îi spune colonelului care era pe front și era comandant acolo, era șef peste toți ceilalți, îi spune: nici de cum nu voi acorda acest drept acestui tânăr. Să plece de aici, era trimis într-un loc în care cu siguranță sâmbăta n-ar fi avut o liberă. Însă Dr. Nussbaum spune: totuși, dacă persistați în această atitudine, vă aduc la cunoștință că în ziua în care omul acesta, pentru care el se lupta, părăsește spitalul, voi pleca și eu. Nu pot servi o țară care nu recunoaște libertatea religioasă. Și în felul acesta, colonelul Karamanovici este pus în situația în care să aleagă. Rămân fără cel mai bun doctor pe care l-am la momentul acesta sau nu? Renunț la ceea ce eu îmi doresc foarte mult.
În aceeași idee selectasem și eu un citat, tot o discuție în același cadru, practic în același capitol se întâmplă. Când ceilalți servitori au descoperit că Joan nu lucra sâmbătă, s-au plâns. Comandantul militar l-a chemat pe doctorul adventist de ziua 7-a în biroul lui. Care e cauza pentru care omul acesta nu lucrează sâmbăta? L-a întrebat ofițerul. El are aceeași religie ca a mea, dar el este prizonier, izbucni sârbul. Cred că libertatea religioasă aparține soldaților ca și medicilor, răspunse calm Nussbaum. Iată o frază care mi-a plăcut, exact. Un citat celebru, putem spune. Libertatea religioasă aparține tuturor, indiferent de statut, indiferent de condiția socială.
Da, și cred că un alt lucru pe care ar trebui să-l sesizăm este că atunci când ești foarte bun pe ceea ce faci, oamenilor le va fi foarte greu să îți retragă niște drepturi, să-ți blocheze niște drepturi, să se pună în calea drepturilor tale. Cred că Dr. Nussbaum încearcă să-i ducă pe cititori la ceea ce înseamnă excelența. Indiferent unde te afli, că ești un simplu infirmier, că ești asistent, că ești doctor, că ești un simplu angajat, nu contează statutul tău, important este ca ceea ce faci să faci de calitate, să fii la superlativ. Pentru că în momentul acela, oamenilor le va fi foarte greu să renunțe la tine. Le va fi foarte greu.
Haideți să trecem mai departe, mai avem aproximativ 5-6 minute din emisiune și ratăm unele din capitolele cele mai importante. Este practic un punct central al acestei cărți, acea conferință de la Geneva, cred, dacă nu greșesc, în care era vorba de sesiunea reformei calendarului. Ce s-a întâmplat acolo? De ce dr. Nussbaum a fost invitat și a avut un rol esențial în schimbarea discuției la această sesiune?
Într-adevăr, este, cred că, miezul cărții, pentru că la acel moment, la nivel mondial, se discuta schimbarea anului calendaristic. Calendarul să nu mai fie format din 12 luni, ci să fie format din 13 luni egale, având o zi albă, o numeau ei. Probabil că la prima vedere nu pare nimic ne la locul lui, însă dacă este să studiem cu foarte mare atenție fenomenul, observăm că o astfel de schimbare ar fi dus la o distrugere a libertăților religioase.
Legate de zilele de închinare.
Legate de zilele de închinare. Într-adevăr, lupta de la acel moment a fost una foarte, foarte presantă. Dr. Nussbaum, de fapt, a fost un observator la acel eveniment inițial. Cei care au vorbit din partea Bisericii Adventiste, bineînțeles, au fost oameni care au vorbit din partea fiecărei religii, se amintește faptul că cei care au vorbit din partea evreilor au creat un disconfort întregii săli pentru modul în care au prezentat...
Nu neapărat argumentele, ci modul în care
au prezentat argumentele. Se prezintă faptul că Dr. Nussbaum, după prezentarea argumentelor, a fost foarte nemulțumit, a cerut să se retragă, a mers împreună cu tatălui. Apropo, relația cu tatălui a fost una excepțională. De fapt, tatălui a fost un model pentru el despre ce înseamnă să stai la principii, să rămâi ferm de partea lui Dumnezeu. În momentul în care se retrage împreună cu tatălui și cu încă o persoană care era delegat la acea sesiune, își dă seama că va trebui să facă ceva pentru Dumnezeu și de partea acestui proces. Argumentele cu care el vine, foarte interesant, este momentul de tensiune maximă, momentul în care delegația Bisericii Adventiste se retrage la hotel și își dau seama că dacă Dumnezeu nu intervine, se pierde foarte mult, se pierde totul. Chiar la un moment dat se spune dacă se va lua votul pentru adoptarea acestei legi, cu siguranță putem să ne pregătim pentru persecuție și cu siguranță Domnul va veni. Se simte tensiunea în acel moment. Pur și simplu, Dr. Nussbaum, atunci când se întâlnesc din nou în sala de conferințe, își dă seama că va trebui să vorbească. Intervenția lui este una de excepție. Dacă până atunci toți erau împotriva a ceea ce se prezentase de către evrei, adventiștii fiind puși în aceeași oală cu evreii, la momentul respectiv, după discursul doctorului Nussbaum, sala aplaudă, dintr-o dată se schimbă voturile, cei care erau foarte împotrivă rămân uimiți de schimbarea radicală și în cele din urmă se constată că Dumnezeu a fost la cârmă și a avut omul potrivit la locul potrivit.
Haideți să vorbim puțin și despre ce se întâmplă în România. Nu mai avem timp, dar vreau să citim așa puțin din capitolul care se numește Secta Diabolică, în care se povestește despre vizita pe care doctorul Nussbaum a avut-o în România. Care era contextul și care erau problemele care se ridicau atunci și în ce fel vizitele pe care doctorul Nussbaum le-a făcut au avut un impact pozitiv asupra ceea ce noi numim astăzi libertatea de conștiință, libertatea religioasă?
Un argument pe care Dr. Nussbaum îl folosește atunci când se întâlnește cu unul dintre liderii religioși de la acea vreme, liderii guvernului de la acea vreme, este articolul 22 din Constituția României, care garantează libertatea de închinare. Articolul 5 și 25 asigură dreptul grupelor de a se aduna. Ce se dorea la acel moment?
Aș vrea să fac o paranteză. Citesc chiar modul în care începe capitolul ca să înțelegem care era presiunea. Iată ce spuneau ziarele din România în acel an. Adventiștii de ziua șaptea sunt o sectă diabolică și amenință existența țării. Numai distrugerea lor va elimina amenințarea. Pe data de 12 octombrie, guvernul va stârpi orice erezie.
Exact. Și vă dați seama că lucrul acesta nu era doar pentru adventiști de ziua a șaptea. Pentru că ulterior, în capitolul respectiv, unul dintre reprezentanții guvernului spune lucrul acesta. E doar un motiv ca să ne luăm de voi adventiștii. Că, de fapt, noi vrem să radem tot ceea ce înseamnă protestantism. Foarte demn de luat în considerare este faptul că Dr. Nussbaum, la un moment dat, este pus în fața unui fapt pe care îl aduceau în față, și anume că Biserica Adventistă face politică. Cred că aici este un semnal de alarmă. Biserica nu trebuie să se confunde cu statul nici chiar la nivelul acesta. De fapt, pe niciunul dintre nivele, decât cel social, atunci când e nevoie să intervină din punct de vedere social.
Și aș vrea să fac o paranteză sau o completare, nu e vorba de Biserica Adventistă, e vorba de biserică în general.
Exact. Și Dr. Nussbaum, atunci când vine în fața acestor oameni, vine cu argumentele biblice. Lui nu este teamă să facă lucrul acesta. Diplomația de care dă dovadă este una de excepție. Dacă n-aș avea încredere absolută în Dumnezeu, aș dispera să văd starea lumii. Vă pot spune lucrul acesta deoarece sunteți un om religios, Dr. Nussbaum. Deci sunt cuvintele unui om în fața căruia Dr. Nussbaum a stat în acel moment. Oamenii și-au dat seama că omul acesta care stă în fața lor nu este doar un om cu autoritate, ci este un om spiritual. Este un om care l-are pe Dumnezeu cu el. Ori cred că acel capitol negru din istoria României ne arată faptul că atunci când încerci să-L dai deoparte pe Dumnezeu, de fapt încerci să dai deoparte libertatea de conștiință, libertatea religioasă și în cele din urmă dai deoparte multe dintre drepturile pe care oamenii le trebuie să le aibă.
Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Sper că am vorbit suficient cât să le stârnim celor care ne urmăresc curiozitatea pentru a citi această carte. Reamintesc, se numește Cruciat pentru Libertate, a apărut la editura Viață și Sănătate, iar împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Sergiu Macovei, directorul Departamentului de Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste de ziua șaptea din zona Moldova. Ar fi fost multe alte lucruri de spus despre acest personaj principal al cărții, Jean Nussbaum. Dacă colegii mei din regie sunt pregătiți, aș vrea acum pe finalul emisiunii să vă arătăm câteva fotografii, le-am ales de pe internet, care arată activitatea sa nu doar în domeniul acesta libertății religioase despre care noi am vorbit, ci doctorul Nussbaum a fost foarte activ și în ceea ce privește vegetarianismul. Îl avem în niște fotografii. Poza pe care o avem acum în ecran îl prezintă împreună cu liderul congresului din Franța legat de Uniunea Vegetariană, așa se numește, sper că am tradus corect. De asemenea, îl mai avem într-o ultimă fotografie la un dineu în care este premiat pentru contribuția sa pe care a avut-o în acest domeniu, în poza următoare. Aceasta este fotografia. Am vrut doar să vă arătăm aceste lucruri pe final pentru a vedea că acest om a avut o activitate complexă și o activitate care a lăsat ceva în urma sa, atât în domeniul medical, dar în mod special pentru că despre asta am vorbit astăzi în domeniul acesta al libertății religioase. Așadar, vă recomandăm această carte. Dacă doriți să o comandați, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Sunt datele de contact ale editurii Viață și Sănătate. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă aștept și data viitoare. Până atunci, numai bine!